Pane s vámi,
i s tebou.
Slova svatého evangelia podle Lukáše. V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát z krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A nebo o něch 18, na které padla věž v Siloé a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: hle, už 3 léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz ho. Proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl: pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím. Snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží.
Bratři a sestry, v roce milosrdenství, kdy se snažíme zaměřit celou svoji pozornost právě na tuto podstatnou boží vlastnost ve vztahu k nám, snažíme se také ty biblické texty, které nám církev předkládá, vidět v tomto světle. A dnes právě v této neděli slyšeli jsme jedinečné svědectví ze Starého zákona, z 2. knihy Mojžíšovi, text, ve kterém Bůh právě zjevuje, kým je pro člověka. Mojžíš, zaražen jevem, který se děje v poušti, když vidí keř, který hoří a nezhoří, otcové s velikou zálibou vysvětlovali, co ten keř vlastně znamená, co symbolizuje, ať už od srdce Božího k neposkvrněnému početí Panny Marie, k čistotě Boží. Pro nás je důležité, že to byl jev, který upoutal Mojžíšovu pozornost a že Mojžíš byl člověk, který, byť už ve svém velkém stáří, byl člověkem, který se nepřestal divit, žasnout a vnímat, který sledoval ty události kolem sebe a nebral je jako samozřejmost. Protože Bůh jedná a mluví a častokrát událostmi dříve než slovy. A u toho keře Bůh v rozhovoru s Mojžíšem zjeví, kdo je. Je to Bůh, který vidí, Bůh, který slyší, Bůh, který má soucit, který sestupuje a ujímá se svého lidu. Jedno z největších pokušení, které prožívají lidé všech dob, je, že náš Bůh je Bohem vzdáleným, že je Bohem, který se o nás nestará, že je Bohem, kterému je dokonce snad jedno to, že lidé se mezi sebou vraždí, že vítězí zlo a nespravedlnost, že my, kteří se snažíme Bohu zůstat věrní, nakonec se cítíme opuštěni a sami v tomto světě. Proto je pro nás toto svědectví tak důležité. Jistě stejnými pokušení procházeli izraelský národ po celá desetiletí, když byl v egyptském otroctví. A přesto je to Bůh, který vidí. Vidí nás, vidí naši lopotu, náš osobní životní zápas o důvěru, o víru, o lásku. Je to Bůh, který slyší každou naši modlitbu. To neznamená, že je to Bůh, který hned reaguje. On ví, kdy má sestoupit, on ví, jakým způsobem se nás má ujmout. To jen my ve své netrpělivosti úpíme k Bohu a prosíme, až kemráme. A je to normální a je to běžné, že právě v těch stavech, které jsou pro nás tak složité a těžké v životě, nechceme zůstat sami. Je však důležité, abychom nespochybnili dobrotu našeho Boha, když nejedná hned tak, jak bychom chtěli. Ale aby jsme mu dali znovu a znovu důvěru, že se nás ujme, i když teď prožíváme to, čemu nerozumíme. Že jeho milosrdenství, které se nad námi klene, je každý den nové. Je to Bůh, který je Emanuel. Jak řekl prorok Izajáš a jak to napsal také evangelista Matouš. Bůh, který je s námi. A na důkaz toho, že je s námi, poslal svého jediného syna. A ten s námi spojil svůj život navždy a ve všem. Kdybychom někdy pochybovali o tom, že Bůh miluje člověka, je třeba se zahledět na tajemství Božího vtělení. Ježíšovi pozemské existence, kdy se s námi spojil ve všem, co tvoří lidský život. A kdybychom někdy pochybovali o tom, že nás miluje, je potřeba se zahledět na kříž, který je největším znamením lásky Boží a věrnosti, kdy Pán na sebe vzal všechny hříchy a následky našich hříchů, abychom mohli žít. Současně nás toto tajemství upozorňuje, jak ta Boží láska je prostě jiná, jak je nepochopitelná, jak je tajemná. Je tak veliká, že ji nedokážeme proniknout. A učíme se jen krůček za krůčkem rozumět tomu, jak Bůh jedná, jaký je a jak se projevuje v našem životě. Evangelium, které jsme dnes vyslechli, to nás také nešetří. První dvě zprávy o těch tragických událostech, jako kdybychom je vystřihli dnes z nějakého bulvárního tisku nebo černé kroniky. Pilát smísil krev Galilejců s krví obětních zvířat. Člověku běhá mráz po zádech při představě, co se to vlastně stalo. A mnozí tenkrát se ptali, kde je Bůh? Jak to, že nějaký člověk si to může dovolit vůbec? A Bůh mlčí? A pak padne věž na nějaké lidi. Siloé byli větší hříšníci, byli menší hříšníci. Proč se to stalo? Proč někoho potká taková tragédie a druhý si tady vykračuje do vysokého věku? Zdaleka to nesouvisí jistě s tím, jestli jeden je spravedlivý a druhý je hříšník. Co je to za Boha, který nechá ty věci běžet? A když se podíváme do událostí, které jsou kolem nás, našli bychom desítky takových příkladů, nad kterými si klademe otázky o tom, jak je to teda s tím Božím jednáním a s tím Božím milosrdenstvím a jak dlouho ještě Bůh bude otálet se svým soudem. Jsou zajímavé odpovědi, které Pán Ježíš těm lidem dá. On nechá zaznít ty události a vede ty svoje současníky k tomu, aby se na celou tu skutečnost podívali z úplně jiného pohledu. Z pohledu nutnosti našeho obrácení. Protože těžké věci v tomto světě, kolem nás i mimo nás, se dějí, protože Bůh se vzdál, člověk se vzdálil Bohu. Kde se rodí konflikty, války, nenávist, říká apoštol Jakub, no ve vašich srdcích. My všichni svým hříchem a svým neobrácením množíme zlo kolem nás, které si vždycky někde vybere svoji oběť. Proto je jediné řešení, jak zamezit zlu. A to je obrácení člověka. Jinými slovy, dovolit Bohu, aby proměnil náš život. Protože obrácení není nic jiného, než že kapituluji před Bohem a do jeho rukou svěřím sebe. Takový, jaký jsem, se svou slabostí a hříšností, se svou neschopností se polepšit. Dovolím Bohu, aby on můj život měnil. Aby změnil mé hříšné chování. A když Bůh začne měnit mé hříšné chování a tvoje hříšné chování, začne ubývat zlá. A začne Bůh v tomto světě konat svoje dílo. A to nejdůležitější není, jestli člověk zemře takovým nebo onakým způsobem v tolika nebo v tolika letech, ale jestli zemře smířen s Bohem, proměněný jeho láskou a milosrdenstvím. Proto Ježíš tak klade důraz na to obrácení. A jako by jim chtěl říct, je čas obrácení. Zajímavé podobenství k tomu pán Ježíš přidá o fíkovníku, který nenese plody. Pochopitelně v ústech Ježíšových ten člověk, který měl na své vinici zasazený fíkovník, nebeský otec. A ten vinař je sám Ježíš. A ten dialog mezi tím, kdo vlastní tu vinici a tím vinařem, vlastně dialog, který jakoby byl dialogem mezi Ježíšem a Otcem, je dialogem mezi Boží spravedlností a milosrdenstvím. Vytni ho, nech ho ještě. Nenese plody, třeba ponese plody. Ano, Bůh sám v sobě zápasí o každého z nás. 3 roky už ten fíkovník nenese plody. Kdo je tím fíkovníkem? No, izraelský národ, který se neobrátil za celého Ježíšova života. Jak dlouho Ježíš působil veřejně? 3 roky. Ale tím fíkovníkem je také církev, která se také ještě neobrátila. Tím fíkovníkem je každý z nás. Ano, skončil čas Ježíšova pozemského života, ale vinař říká, nech ho, ještě ho okopám a pohnojím. Ještě 1 rok a snad ponese plody. A to je obrovské evangelium, radostné poselství tohoto textu, protože tím 1 rokem to je ten čas, ve kterém žijeme. To je období po konci Ježíšova života do jeho slavného příchodu. Celá ta doba je dobou milosti. A my, když prožíváme rok milosrdenství, tak si to připomínáme, že vlastně Bůh stále čeká na naše obrácení, že je nám blízko, že stačí přijmout tu jeho dobrotu a dovolit mu, aby on můj život změnil. Je to čas, který je časem Boží lásky a slitování pro každého z nás. A tak se otevřeme pro to, co Bůh dává. Když dal svého syna, dal s ním všechno. Jen my lidé o to někdy tak málo stojíme. Nechme ve svém srdci vyrůst touhu, aby on byl Bohem našeho života. Aby se o nás mohl starat jako ten neplodný fíkovník. Abychom přinesli plody, které Bůh po právu čeká. Plody lásky, vděčnosti a obrácení.